Mik Vrå, Peters kærlighed, 1804-1854. Fortalt af Poul Becker. Bogen indledes med disse to citater. H.C. J. Lavetz, forfatter til Peter von Scholten, 1940. Vi må vel tænke os, at han i disse sidste tider har ladet sine begivenhedsrige år glide forbi sig i et broget kaleidoskop og er søgt tilbage til de øer, hvor hans hjerte var begravet. Peter von Scholten i brev til Maria Eide, 1852. Hvad er i grunden vigtigst i sidste ende? Vores livs gerninger og vores ungdoms lykke, eller det vi bliver til sidst, det afsluttende stempel i vores omdømmes laksejl? Charlotte Amalie, St. Thomas, 1804-1854. Brev. Peter von Scholten til Maria Eide, København, august 1852. Mandag den 16. august. Kære Maria. Hvorfor er det sådan, Maria, at når man ser tilbage på sit livs eventyr, så er minderne nok gyldne og attråværdige, men på en sær måde alligevel ikke så dyrebare, som man gerne ville indbilde sig. Det er nogle gange umuligt at nyde noget, der er forbi, med samme styrke, som man kan glæde sig over det, der er i vente, eller endda det, der er nu, lige nu. Jeg har altid, tror jeg, været god til det sidste. Jeg har levet, det ved Gud, jeg har. Jeg har elsket, ja. Jeg har nået alt, hvad jeg satte mig for. Og så alligevel. Jeg tænker så ofte på dig og din mand og den store hjælp, du var, da mine kræfter svigtede mig til allersidst. Sandere ven kan ingen ønske sig, og jeg savner dig inderligt og beder til, at det går dig godt. Vi har nu august, men her til lands er sommeren jo en noget bleg affære i forhold til selv juleværet i Vestindien. Skønt jeg ved, at jeg ofte nok har sukket over varmen, så savner jeg dog også den. Min gamle krop er ikke skabt til kulde og blæst. Gammel. Ja, det er jeg. Mit helbred er ikke godt. Men efter højesteretsdommen og den oprejsning, jeg trods alt fik derved, har jeg fået det en smule bedre. Der er faktisk dage nu, hvor jeg i korte perioder føler mig næsten godt tilpas. Tidligere på året købte jeg en fin lille ejendom på Kongens Nytorv, lige ved hovedvagten. Der er kun tre etager og en kvist, men jeg indrettede mig ganske nydeligt, og jeg er som end begyndt at holde små selskaber igen. Hvis der endnu er nogen, der kalder mig prins Peter, sker det bag min ryg. Efter oprejsningen oplever jeg mest venlighed fra min omgangskreds, og jeg er under alle omstændigheder mere Peter, end jeg er prins nu om dage. Selvom jeg således lever nogenlunde standsmæssigt og ikke just er ensom, kan jeg alligevel mærke, at minderne trænger sig på. Det er vel en naturlig følge af og ellers, men som jeg skrev i min indledning, kan minder ikke stå mål med glæden over øjeblikket, livet som det leves i netop denne stund. De er blot så uanstændigt livagtige, disse minder. Ansigter, steder, dufte. Alt sammen står i kø for at træde ind i en gammel mands drømme. Endnu her næsten præcis et halvt århundrede efter, at jeg første gang så øernes knoldede profiler på det Karibiske hav, kan jeg høre ankerkæden skramle ud gennem klysset under brikkens dæk, netop den time og dag, da jeg anduvede Charlotte Amalie for allerførste gang. Og jeg mindes synet af de lyse bygningers røde tegltage under den blændende sol foran bjergmassivet. På højdedraget over byen lå større ejendomme, palæerne på kommandantbakken, hvorfra udsigten er så ubeskrivelig smuk, og hvor havbrisen bringer en smule kølighed til de heldigste beboere i den hede by. Det var den 13. august. Jeg var netop fyldt 20 år. Og jeg tror, jeg uden at gøre mig skyldig i nogen overdrivelse kan sige, at ingen mere eventyrlysten oversvandt det år var draget ud i verden fra Kongens København. Min rejse til det fjerne Vestindien var ganske vist ikke kommet i stand på min foranledning. Men undervejs havde jeg hørt så meget om øerne og deres spraglede befolkning, at jeg var kommet til at glæde mig uendelig meget til at opleve det hele med mine egne sanser. Det var min far, kommandanten på St. Thomas, jeg havde forlangt, at jeg rejste med ham derud. En dag kom han ridende alene til Landkadetakademiet i Bredgade hjemme i København, tøjrede sin hest inden for muren og skridtede over pladsen mod det hjørne, hvor jeg tilfældigvis netop der befandt mig i selskab med et par andre kadetter. Far, råbte jeg, da jeg så ham. Jeg var lettet over at se ham sund og rask efter vores lange adskillelse. Det er aldrig til at sige, hvad opholdet i troperne og de tusinder af sømil på oceanet kan gøre ved en mand, ikke mindst en på hans alder. Min far, Casimir von Scholten, havde rundet de 50 og havde prøvet mere end de fleste mænd. I et lille års tid var han i engelsk krigsfangenskab, og han var først forrige år vendt tilbage til kommandanthuset Charlotte Amalie. Er det mon den unge Fenrik Peter Scholten? Lød hans første ord, med den blanding af strenghed og spidst lune, som var hans særkende. Sandheden var jo, at jeg for længst burde have været færdig med kadetuddannelsen, men jeg havde oprigtigt talt aldrig følt, at det hastede så meget. Så godt som, svarede jeg og skyndte mig at skifte emne. Hvor det glæder mig at se dig, far, sagde jeg og smilede mit sønligste smil. Hvordan er din rejse gået? Og du må fortælle mig det seneste nyt fra Vestindien. Er velstanden endnu blomstrende efter englændernes besættelse? Min far brummede og børstede lidt støv af sit jakkeopslag. Jeg kunne se, at han var blevet ældre. Hans hår var mere hvidt end gråt nu, men der var glimt i hans øjne. Han har altid haft et listigt blik i dem, og der boede en yderst skarp hjerne bag hans høje pande. Ja, nu tror du måske, jeg glemmer, at du selv har mødt min far Maria, men det er ingenlunde tilfældet. Jeg husker ganske godt din gribende beretning om dengang fregatten Håbet forliste, og du talte med ham i Christiansfort. 15 år gammel, og kun iført kommandantens egen nystrøgende natskjorte. Og skønt det ikke er høfligt at fremhæve en kvindes alder, så slår det mig, at hvis jeg er gammel, så er du dog ikke.